ሀሎ ድምፁ አሜሪካ ትግርኛ ክፍሊ ሓደ ሓወይ ተመስገን ወልካይ ትግርኛ እንዳተዛረብካ ትግራዋ ካ ዝበልካኒ ሓደ መሳርሒ ነገረካ ብሰብዓታት ሓንቲ ዕፅላዊት ኣውቶቡስ ነራ ንታ ቃፍታን ሑመራ ትኸይድ ሰብያ ወልቃታዊ ሳ ወልቀተጃ ንሳብ ቃፍታ ጠሚ ሰበይቲ ካልአይቲ ሑመራ ኣላቶ ናይ እርሳ መኪና እታ ቆፅላዊይቲ ገዲፍኒ ኸይዱ ናፍታ ትግራዊይቲ ትብሎ ነራ ሞ ንሳ ትግራዊይቲ ኮይና ንቲኣ ትግራዊይቲ ክትብላ ይትኽእል ምክንያቱ ወልቀተይቲኣ ትግራዊይቲ ስለ ዝኽእሉ ተገዲዱ ወልቀታ ኣምሓራ ዘገበረሉ ዘመን ብምንም ተኣምር የለን ብወያነ ዘመን ጥራሕ እዩ
ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሰላምን ጥዕና ንዓኹም ይኹን ብምቕፃል ኣምባሳደር ሰላማት ዝተባሃለ ካብ ክልላት ዝተዋፅኦ ኣዴታት ኣብ መላእ ክልላት ዑደት ንምግባር ወጢነን ይዞራን ኣለዋ ዋና ከሰኻኽሎን ክዕርን ዝኽእል ዶክተር ኣብይ ጠቅላይ ሚኒስተር እዩ ምክንያቱ ሰብ ንዝጭፍጭፍን ዘፋናቕልን ተደሚርካ ኢኻ ብዝብል እንድሕር ኣብ ሕጊ ዘየቕሪብዎ እቲ ዘሎ ኣካይዳ እናበኣሰ ኢና ንሪኦ ዘለና ሓደራ ኣዴታት እዛ ናይ ሰላም በንዴራ ንጠቅላይ ሚኒስተር ሃባልና ይብል ገሬ ወዲ ምጉላት
ሰላም ቪኦኤ እዚ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንሰምዖ ዘለና ኩሉ ፅቡቅ እዩ ግን ኢሳያስ ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ንባህር ዳርዶ ንገለዶ እንዳኸድካ ንወያነን ንካልእ ንምህራም ዝግበር ዘሎ እዚ ነዚ ቅርና ኣፍሪካ ሰላም ዘምፅእ ኣይኮነን ፍታሕ ክኾን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ባለያ ዘይብሉ ገዛ ስለ ዝኾነ ኣክለኒ ኢሉ ክወርድ ጥራይ ዘለዎ ፅቡቅ ሰላም ክህሉ ኣብቲ ቅርኒ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ኤርትራ ይኸኒለይ
ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ዶክተር ደብረፅን ጀመርያ ዝኾነ ደይባ ሓሊፍና ክንሂብና ኢዱ ዳሓር ዝተተቐይሩ እዚ ንትግራይ ምጥቃዕ ዝግበር ኢዱ ካብ ሓደ ብሄር ጥራሕ ይኸውን ኣለካ ኢሉ እሞ ካብ ሓደ ብሄር ስልጣን ብላዕሊ ኮይኖም ይሰርቁ ነይሮም እዚ ትግራይ ዝበልዕዎ ሲኢኖም ራያ ንባዕሉ ብቆደ ስደት መንእሰይ ሃፍታም ቦታ እንዳሃለዎም ብሰንኪ መራሕቲ ወያነ ነዚኦም ሰላማዊ ሰልፊ ዘይገበረ ህዝቢ ትግራይ ለያዊ ኸዩ ሰሪትካ ሰላማዊ ሰልፊ ጫፍ ናብ ጫፍ ይቐኒሉ
ቪኦኤ ብዛዕባ ኩሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዴታትና ዝወራ ሰላም ጭርሖ ጭርሓ ክብሉ ሰሚዐ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እንተኾነ ግን መንግስቲ ቁልሲ ናይቲ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ክሰርሐሉ ይግባእ ብፍላይ ቤት ፅሕፈት ቀዳሚ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ካብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘየግለለ ንኩሉ ኣብ ተግባር ምእኩል ዝኾነ ስነ ሓሳብ ብምሓዝ ኣብቲ ሃገር ሰላም ክመፅእ እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ንከይትወጠቕ ክፀር ይግባእ ግዜ እኳ ዝወስድ እንትኾነ ንኩሉ ነገራት ግን ቃላት ኣብ ዘይኮነ ክትሰርሕ ይግበአካ ነተነደታት ግን ቃላት እዩ ዝሓፅረኒ እግዚኣብሄር ምሳኽን ይኹን ሰላም
ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣዴታት ዝስማዓኹ ሞ ናይ ሙሉእ ዓለም እዩ ንዓና ንኤርትራውያን ካ ብጣዕሚ ስማዓና እዩ ኣዴታት ናይ ኤርትራውያን ደቂ ሞ ፍቆዶ ባሕርን ጫካን በረኻን እንዳጠፍኡ በቲ ዘሎ ስርዓት እውን እንዳተጨፍጨፉ ፍቕ ኢለን ይርኢ ኣለዋ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ዕድል ተዝረኽባ ግን ውይ ምበላ ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ኢትዮጵያውያን ኣዴታትና ከምኡ ክትገብራ ከዓ ተስፋ ንገብር ብለናይተን ኢትዮጵያውያን ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ሰሚዕና ሰላም ከዓ ክኾነልክን ከዓ ንምነየልክን የቐኒለ ወደቀጀ ይ
ሄላው ሬድዮ ኣሜሪካ ብምቕፃል ሓደ ሓውና ወሃቢ ርኢቶ ከተማ ፈረናዊ ስለምንታይ ቆላሕታ ዘይግበረላ ክብል ሰሚዐዮ ናይ ብሓቂ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ ዝገበረ ፅቡቕ እንተዝስደስ ብዕራይ ድቋ ምስተት ዝበሃል ምሳሌ ኣሎ ኣብ ሰብዓታት ህመት ሰመናታት ሉ ህዝባዊ ግንባር መንጉዳ ዝነበረ ዓዲ ጀባኒን ዓዲ ጎባልና እንትኾነ ግን ኢዳ ኣይረኸበትን ኣይንዶ ፅርግያ ክስርሐላት እቲ ፈሪሱ ዘሎ ፍግረ መሬት ከማን ክዕሪላን ክፅጉንናን ኣይተረኸበትን ዘላት ብጣዕሚ ግን ዘመስግነካ እቲ ዝሃብካ የርኢቶ ሽጋይን ተላካ ብዩ ኤስኤ